5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Підсумовуємо основні події понеділка 13 студеня. Сьогодні у програмі анестезіолог називав можливі причини смерті пацієнтки екомедсервісу Юлії Куберової. У Білорусі протестували супроти російських військових баз. Профсоюзи обіцяють мінчанам заробок у $1000 до кінця 2015 року. Подробязні про гэтае ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін адразу пасля песні. Навіна нумар 5 у праграме «Петарда». Макс Лоренс і Дзюдзюля напісалі ліст Лукашэнку. Артысты просяць перагледзець вынікі нацыянальнага адборачнага тура на Еўрабачанне 2014. Выканаўцы лічаць, што сябры журы пагарджаюць меркаваннем народа і патрабуюць удакладніць правіла адбору канкурсантаў. Нагадаем, што паводле галасавання гледачоў дуэт Макса Лоренса і Дзюдзюля набраў найбольшую колькасць галасоў – 8746. Пераможца адбору «Тэа» набраў толькі 5088 галасоў. Большасць удзельнікаў журы аддала перавагу апошняму, пасля чаго галасы двух канкурсантаў зраўняліся. Але перамога была аддадзена «Тэа». Працягваем праграму. І чацвёртая пазіцыя нашага навіннага рэйтынгу. У Беларусі зноў пратэставалі супраць расійскіх вайсковых базаў. Актывісты кампаніі «Разам для Беларусі» у Мінску і Магілёве выказалі свой пратэст супраць прысутнасці расійскіх войскаў у нашай краіне. У Мінску сябры кампаніі Александр Тарнагорскі выйшаў да будынку Міністэрства абароны Беларусі з плакатам, а ў Магілёве з'явіліся ўлёткі. Нагадаем, што пра планы размясціць на тэрыторыі Беларусі расійскую авіябазу ў красавіку 2013-га заявіў расійскі міністр абароны Сергей Шайгу. У снежні дзяжурнае звяно з 4 расійскіх знішчальнікаў Су-27 прызямлілася ў Баранавічах. На тэрыторыі Беларусі ўжо знаходзіцца вілейская база сувязі і радыёлакацыйная станцыя «Волга» каля Ганцавічаў. Сярэдзіна нашага інфармацыйнага хіт-ліста. З лютага беларуская міліцыя будзе сама караць дробных хуліганаў. Праз месяц пачнуць дзейнічаць папраўкі ў кодэкс адміністрацыйных правапарушэннях. Міліцыянты будуць самі прымаць рашэнне па каранні за дробны крадзеж, дробнае хуліганства, за з'яўленне ў нецвярозым выглядзе ў грамадскім месцы. І толькі калі асоба не прызнае сябе вінаватай у адміністрацыйным правапарушэнні, яе справу накіруюць у суд. Мяркуецца, што новаўвядзенне разгрузіць суды Беларусі прыблізна на 30%. Прынамсі, на гэта спадзяецца старшыня Верховнага суда Беларусі Валентин Сукала.
Основное положение в том, что часть административных дел, мелких, незначительных, будет передаваться из обязательной судебной юрисдикции судов в юрисдикцию Министерства внутренних дел. То есть сами начальники органов внутренних дел теперь смогут рассматривать дела и налагать денежные штрафы. Если же руководители органов внутренних дел посчитают, что в данном случае следует более строгое и суровое наказание, они направляют такие материалы уже в суд для принятия других решений, поскольку административный арест сможет налагать только суд. Такая норма сохраняется в действии.
Другая пазіцыя нашага навіннага рэйтынгу. Разгляд гучнай справы камедсервіса працягваецца ў судзе Кастрычніцкага раёна Мінска. Былы лекар-анестэзіёлаг Александр Шураў лічыць, што ускладненні, якія пацягнулі смерць 25-гадовай грудзінкі Юліі Куберавай, маглі здарыцца па некалькіх прычынах. Найперш ён назваў спыненне падачы кіслароду, што прывяло да гіпаксіі мозгу. Другой магчымай прычынай ён назваў рэакцыю на прэпараты. На ўведзены прэпарат для мясцовай анестэзіі бывае шмат пабочных эфектаў, а таксама бываюць алергічныя рэакцыі на прэпараты для агульнай анестэзіі, растлумачыў Шураў. Нагадаю, Юлія сканала летась у сакавіку пасля аперацыі па карэкцыі формы носа, упала ў кому і не прыйшла ў прытомнасць. Перад судом сталі галоўны інжынер, генеральная дырэктарка і анестэзіёлаг экамедсервіса. Падрабязны разбор справы чытайце на нашым сайце euroradio.fm. І верхні радок нашага навіннага рэйтынгу. Прафсаюзы абяцаюць, сярэдні заробак у Мінску да канца 2015-го будзе не менш за $1000. Такі паказнік закладзены ў трохбаковым пагадненні паміж Мінгарвыканкамам, Мінскім аб'яднаннем арганізацый прафсаюзаў і асацыяцыяй прадпрыемстваў прамысловасці «Белаб» на 2014-2016 гады. Пра гэта паведаміў старшыня Мінскага гарадскога аб'яднання прафсаюзаў Мікалай Беланоўскі.
Данное соглашение включает 7 основных разделов. Мы поставили планку в городе, что и наниматели, и профсоюзы, и Мингорисполком должны обеспечить на конец 2015 года заработную плату не менее 1000 долларов в эквиваленте. Но мы понимаем, что ситуация разная в организациях, и поставили вторую планку, что минимальная заработная плата, которая выплачивается работнику за полный счет работы и время, не должна быть менее 250 долларов в эквиваленте.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі панядзелка 13 студзеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.